Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'istonlik ayol Qozog'istonda farzandlarini sotib yubordi. Bu haqda Sputnik Kazakhstan nashri xabar berdi. Bildirilishicha, ayol respublikaning Ural shahrida bola savdosida gumonlanib ushlangan. 2018-yilda u yangi tug'ilgan chaqaloqni Atirau viloyatlik er-xotinga bergan. 2022-yil dekabr oyida esa u 3 yoshli qizini Urallik juftlikka 1 million tengaga taqriban 2205 AQSh dollari evaziga sotib yuborgan. Holat yuzasidan unga nisbatan Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi bo'yicha tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.